Tuaj të qeverinë e etnike të dëmshme për popullin Maqedon. Duke aluduar në lidhjen social-demokrate, kjo parti sot doli me një komunikat në të cilën thuhet se shërbëtorët besnik të BDI-s dje e bën popullin Maqedonas qiragji në vendin e tyre dhe lejuan që një parti në këtë rast duke aluduar në BDI-n që nuk ishte fituese në zgjedhje të zgjedh kryeministët vendet. Vëmëroja akuzon BDI-n për si që ka thënë edhe banditizëm, korupcion dhe krim të organizuar. Për Vëmëro dhe Pomanen, por edhe partinë tjetër e Majta, Talat Gjaferi është një sinonimi, një politikanë dhe një personi që nuk është i denjë të jetë në këtë vend dhe një person që për opozitën Macedonës është i afërt edhe me botën e krimit. Reagime ka pasur edhe nga opozita shqiptare e bashkuar në lidhjen evropiane për ndryshim. Ajo ka thënë se Talat Gjaferi ka qenë zgjidhja më e keqe e mundshme e BDI-s, ndërsa akuzon Gjaferin se si ish kryetari i kovendit, ai ka punuar për interesat e një partie dhe jo të qytetarëve të vendit. Opozita shqiptare bojkotoi zgjedhjen e Talat Gjaferit për arsye se pikërisht ai sipas opozitës bllokoi zgjedhjen e një antari të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të cilën i cili pretendohet se i takon opozitës së shqiptare. Reagime ka pasur edhe në rrjetet sociale dhe parti tjera, por edhe intelektuale opinionistë të ndryshëm Maqedonës, të cilët kanë shprehur pakënaqësinë nga zgjedhja e Talat Xhaferit për kryeminist teknik. Por ndërkohë zyrtarët e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe mbështetës të saj zgjedhjen e Xhaferit për drejtimin e qeverisë teknike e kanë quajtur si arritjen më të madhe të shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut.
Faleminderit për këto informacione, Isof. Ishim me korrespondentin ton në Shkup, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Irani ka cilësuar si të pa baza pretendime se është përfshirë në sulmin ku vran tre ushtar amerikan në verilindje të Jordanis afër kufirit me Sirin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Naser Kanani tha se sulmet e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara në Siri dhe Irak, por edhe lufta në Gaz, vetëm se do të intensifikojnë ciklin e paqëndrueshmërisë në rajon. Presidenti amerikan Joe Biden fajsoi grupet e mbështetura nga Irani për sulmet me dron ndaj forcave amerikane. Kanani tha se grupet e rezistencës nuk marrin urdhra nga Republika Islamike. Këto pretendime janë bërë me qëllime të caktuara politike për të përmbysur realitetin në rajon, citohet të ketë thënë Kanani sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA. Më herët, misioni Iranit në Kombet e Bashkuara lëshoi një deklarat duke thënë se Irani nuk ka lidhje me sulmin në bazën amerikane. Ka një konflikt midis forcave amerikane dhe grupeve të rezistencës në rajon dhe në mënyrë reciproke ato kryen sulme hakmarrëse, tha misioni iranian. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi ka regjistruar presidentin aktual Vladimir Putin si kandidat për zgjedhjet e reja presidenciale. Putin do të garojë për mandatin e 5 presidencial. Për shkak të ndryshimeve kushtetuese që janë kritikuar nga ekspertët, Putini ka të drejtë të bëhet president edhe për 2 mandate. Për herë të parë ai u zgjod president i Rusisë në vitin 2000. Putin do të garojë si kandidat i pavarur në zgjedhjet e caktuara për 17 mars. Për të regjistruar si kandidat, ati ju kërkua të mbledhte të paktën 300.000 nënshkrime të rusëve nga rajonet të ndryshme të shtetit për të mbështetur kandidaturën e ti. Nga nënshkrimet e dorëzuara, 0.15% e tyre u shpallën të pavlefshme nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi. Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve për Putinin u evidentuan një sër shkeljesh. Në veçanti në Shën Petersburg, nënshkrimet u mblodhën nga antarët e Komisionit të zonës që drejt për drejt përbën shkeljet e ligjit. Në përgjithësi 11 kandidat po synojnë të garojnë në zgjedhje dhe kandidatët kanë afat të mbledhin në shkrimet e nevojshme deri më 31 janar. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin në një kishë katolike romake në Stamboll ku u vra një person. Sulmi ndodhi dje gjatë një shërbese. Grupi ekstremist tha përmes një deklarate se ka kryer sulm në një tubim, siç thon të pafeve të krishter gjatë një ceremonie të tyre polietiste në kishën e Shën Maris në lagjën Bujukderet të Stambollit. Ministri i Brendshëm i Turqisë Ali Erlikaja tha në orët e vona të së dielës se dy persona që ai tha se ishin antar të shtetit islamik janë arrestuar lidhur me sulmin. Sipas tij, njëri është nga Tajikistani dhe tjetri nga Rusia. Deklarata përmes së cilës shteti islamik mori përgjegjësinë për sulmin u publikua në Amaç, krahun mediatik të shtetit islamik, së bashku me fotografitë e dy personave të maskuar e të armatosur, të cilët sipas grupit militant kryen sulmin. Shteti islamik tha se në sulm u vra një person dhe u plagos një tjetër, por autoritetet turke kanë deklaruar se një person është vrarë, por nuk ka të plagosur të tjerë. Ministri i Brendshëm turk tha se policia ka bastisur 30 lokacione dhe ka arrestuar 47 persona si pjesë e hetimit për këtë sulm. Rebelet jemenas të Husit thanë se kanë sulmuar një bazë mobile të marinës amerikane sot pa dhënë asnjë dëshmi. Megjithatë, ky pretendim i Huthëve është hedhur poshtë menjëherë nga një zyrtar amerikan i mbrojtjes. Huthët pretenduan se kanë sulmuar USS Lewis B. Puller, që shërben si një bazë lundruese për ushtrinë amerikane. Kjo luftanie më herët ishte stacionuar në detin arabik si pjesë e përpjekjeve amerikane për të frenuar sulmet e Huthëve ndaj anijeve tregtare që kalojnë përmes detit të Kuq dhe xhirit të Adenit. Sulmet e Huthëve do të vazhdojnë derisa të ndalet agresioni dhe të hiqet rrethimi ndaj popullit të Palestinës në Ripin e Gazës, ka thënë zëdhënësi ushtarak i Huthëve Yahya Sari. Një zyrtar amerikan i mbrojtjes që foli në kushte anonimiteti lidhur me çështjet e inteligjencës, tha se nuk ka pasur raportim për ndonjë sulm ndaj luftanijes Puller. Megjithatë, rebelët e Huthit më herët kishin luajtur raketa që nuk kishin arritur cakun e synuar dhe raketat kishin rënë në det apo tokë. Lideri veri korean Kim Jong-un e ka cilësuar si sukses testimin e një rakete të re strategjike lundruese që u lëshua nga një nëndetëse. Ai tha se ky testim është moment kyç në ndërtimin e fuqisë detare të shtetit të tij, raportoi media shtetërore e Koreas së Veriut. Pyongyang ka shpeshtuar testimin e armëve gjatë këtij viti, përfshir edhe testimin e një sistemi armësh bërthamore nën ujore dhe një raketë balistike hipersonike që operon me karburante të ngurta. Media shtetërore KCNA tha se Kim ka shprehur kënaqësi të madhe për testimin e kryer të dielën, i cili ka një rëndësi të madhe strategjike për zbatimin e planit ton për modernizimin e ushtrisë dhe ndërtimin e një force të fuqishme detare. Lideri veri korean po ashtu ka inspektuar një nëndetëse bërthamore dhe ka diskutuar me zyrtarët për ndërtimin e luftanijeve të reja, tha KCNA sot pa dhënë më shumë detaje. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.